Eta gaurkoan, astelena den honetan, ba, astelenero egiten dugun moduan, iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, kazetaritza ardatz, boletina errepasatzeko ordua, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ondo? Ongi hasi dugu astea?
Bueno.
Asi besterik ez da egin arengoz.
Hori da. Eman korra den.
Hori da, hori da. Ba, bueno, 45. boletina errepasatuko dugu gaurkoan, eta edabide batekin, hasi duzu, Republic edabidearekin, egia da, eredu nahiko bereziko edabide bat dela. Ez da?
Bai, horregatik aukeratu dut. Ez non lehenagotik ezagutzen, duela gutxi topatu dut, eta berezi eruditu zait, aipatzeko modukoa, eta, bueno, eta bildu ditut bere ezaugarriak, ez? Berez, Sembra Media erakundearen webunean aurkitu dut, eta, ez? Sembra Media... Bueno, da proiektu bat kazetaritza indartzeko, laguntzeko, eta, bueno, badozkana berezitasun batzuk, eta, finantziatzen dana doaitzakin, gehien bat, eta, bueno, ez daka, irabazi asmo handiko helbururik, ez. Eta, badauka proiektu bat, Sembra Mediak, oasis deitzen duena, biltzen dituena mundu mailako edabide independenteak edo. Eta hoien artean, dauzka 3200 dabi dagoeneko katalogatuta, eta hor sartu du ere bai Republikaren kasuan, Suitzako edabide bada, edabide digital bat, 50 laguneko lantalde bat duena, Zuritzen dauka egoitza, alemanieraz argitaratzen da, pixka bat ezagutzeko gainetik, eta bere eredu nagusia da komunidadetik sortua dela ez. Hau da, lehenengo komunidadea da, eta gero edabidea.
Bai, egia, nahiko kuriosoa dela hori, dela komunitatetik sortutako edabide bat, baina 50 pertsonako lantaldea, ez da txikia, eh?
Ez, ondo dago. Ertainekoa da, edo. Baina, bueno, eta orduan ekimena dator, bueno, irakurle edo kazetaritza informazioaz kezkatutako herritar talde bat, pentsatzen dut egongo zirela ere kazetariak ere tartean, eta zirela azetuta inguruko eskaintzarekin, eta bueno, kezka horri erantzuteko erabaki zuten saiatzea sortzen edabide bat, hortako crowdfunding kanpaina bat egin zuten, eta beste proiektu batzuk horrela sortuak sortu izan zirela ikusita, eta bueno, arrakastatxo izan zen kanpaina, eta bueno, aurrera egin zuten, ez? Eta bueno, hor argi dago batetik, hau da, komunidadek sortzen dute kooperatiba bat, arpidedunak bihurtzen dira kooperatibista, kooperatiba horrek kontrolatzen du enpresa editorea, tardan dago kooperatiba batetik, enpresa bestetik, baina enpresa kontrolatua, uneko akzio, uneko 92 dauka kooperatibak, eta kooperatibak, hor daude sortzaileak, arpidedunak, eta bar, ez? Eta guztira 30.000 arpidedun bazkide, izaera, dakatenak, ez? Eta, bueno, horrela esaten dute, pues bueno, beste inoren esku ez dela pasako eta gordetzen duten noeteko independentzia ez.
Hor, kazetaritzagrik gabe ez dago demokraziarik esaldia ere aipatu duzu, republiken ikuskera laburtzen duen lelo moduan.
Bai, horrela eta demokrazia gabe ez dagoela askatasuna gehitzen dute, bai, ez? Eta gero akate, bueno, saldi bat bere idearioan edo, nahiko polita dena, ez? Kazetaritzak grina, trebetasuna eta seriotasuna behar ditu, eta ez hori bakarre baizik, eta erne dagoen eta jakimina duen publiko usart bat, ez?
Mm-hmm.
Eta hor, ustarketa horretatik zehatatzen da, edo, oinarritzen da proiektu hau, ez? Gero beste ezaugarri batzuk, ba, bueno, boletine garrantzi handia daukatela, baina hori ez da nobedade handi bat,
mm-hmm.
Jendaurreko ekitaldiak egiten dituztela, eta nahiko maiztasun handiarekin, irian behin iriren batean, Suizako iriren mm-hmm. batean, baina horretarako konplizia dauzkatela, antolaketan laguntzeko, edo ekarpenak egiteko, edo ez, voluntario gisa aritzeko, eta bar, 2000 inguru.
Mm-hmm.
Sortzen dute atal bat etengabeko elkarrezketa sortzeko bazkide eta kazetarien artean, eta parte hartze handia daukan atal bat da. Esaten dute bazkideen uneko 10ek hilero parte hartzen duela atal hortan. Hori da, pues eso, 3,100 lagunek zea hilero. Gero malgutasuna eskintzen dute arpidetzen ordainketan, ba, 30 urteko berakoei ba, prezio merkeago bat eskaintzen dute, eta gero, aurrez gain, ahal ekonomikoen araberako ordainketa sistema bat, ez? Eta erabiltzen dutena gaur egun honeko 10ek.
Mm-hmm.
Hori da, ez, argiaren eredu antzeko zerbait, ez? Esan diteke. Eta horrez gain, langile guztiek berdin kobratzen dute. Soldata bera. Eta hori bai zaila dela aurkitzea gaur egun.
Eta gainera, soldata Suitzako edabideen industriako bat ezbestekoa baino altuagoa dute.
Bai, hori da pixka bat. Karo, bat ezbeste ba, hartzen claro. Da, soldata beko jende asko, eta orduan, ez bat ez beste bajuago izan daiteke, baina hori. Eta hori, nigo guan daukat, egunkaria sortu genuenean denok soldata bera geneukala, eta horrela hainbat urte jardun genuen, ez? Gero, bueno, arduran araberako soldatak mailak eta bat, jarri genuen martxan, eta barez. Eta orduan hemen adibidez, kasu honetan ere, ez da kontuan hartzen aintzinako tasuna, ez? Hori oraindik ere berrian ez da kontuan hartzen.
Ba oso, edabide interesgarria, nik ere enuen ezagutzen, informazio gehiago nahi baldin badu beste inork, boletinen ere txertatu duzu informazio gehiago, ez da?
Bai, hori da.
Ba, urrengo puntura pasatuko gara, pasaden astean aipatu genuen Euskal Edabideen urtekaria argitaratu zela, eta oraingo honetan Euskarazko komunikadiek 2025ean bizi dutena labur bildu duen artikulu bat aipatu duzu?
Bai, berez, urtekaritik bi artikulu aipatu ditut, ez? Bata Igor Astibiak ekimen elkarteko zuzendariak argitaratutako artikulua laburbiltzen duena edabideetan zer gertatu den 2025ean gutxi gora bera eta bestea Teixa Idoik Euskal Irratien elkartearen zuzendariak idatzi duena kontatzeko bizko bat Euskal Irratien proiektua zertan dagoen eta ze erronkak dituen eta bar. Eta lehenengoa, bueno, uste dut interesgarria dela batez be azaltzen dulako Gorrestibiak zein izan den urtea diru laguntzan ikuspuntutik, ez? Diru laguntza sistema nola aldatu den, egokitu den, eta ze elementu dituen alde eta zein kontra, eta ze arazoak egon diren, eta nik uste dut importantea dela horren berri ematea eta zabaltzea bizka bat irakurleen artean ere, bueno, edabideen bizitzaen atzean, bizitza ekonomikoaren atzean ze egoera dagoen eta ze erronkak dauden, ez? Eta hor importantea da gogoratzea denoiteko egon dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan batetik diru laguntzen sisteman aldaketa bat, irizpide aldaketa bat, da komunikazio proiektuak eta noraiteko plan ekonomiko, plangintza ekonomiko batean oinarritzen dira orain zera ez, diru laguntzak, eta horrek baditu berezitasun batzuk, baino eskatzen du zera ez, ondo bideratzeko eta zera ez, edabide batek egiten baitu apostu batzu, baliabidetan eta bar, noreteko egotea horiek gutxieneko porcentaje batean kubritzeko nahiko diru publiko, ez? Eta orduan gora bera batzuk egondu dira zera ez? Diru zailen aldetik, eta orduan espero edo behar baino diru gutxiago egonda, eta orduan horrek zera ez, ba kaltetuak sortu ditu, ez, desorekak sortu ditu banaketan, eta batetik aldundiek estaldura gehiago eman dute dabide batzuek, Eusko Jaurlaritzak bere aldetik diruz laguntzen dituenak gutxiago, eta orduan desoreka garrantzitsu batzuk, gero zea ez, nola hizkuntz politikako zuzendaritzan egon dira aldaketak taldean, eta orduan horrek eragin du prozesuaren edo zera ez, erritmoan, eta atzerapenak sortu dira, likidezi arazoak hainbat edabidetan, eta bueno, pues, bueno, problema guzti horiek importanteak dira gogoratzea, ez? Eta argi dago zera, ez? Bada sortu direla kasu batzuk noreteko gitasmo beraien bideagarritasuna zalantzan jarri direnak, eta horiek arazo horiek gainditzeko lanean ari dira, bai ekimenetik, bai edabideak beraiek, eta hizkuntz politika zuzendaritzarekin batera, baina goatu behar da ezin dela gertatu Uriola eta Prest proiektuekin gertatu zena, ezin euskarazko edabideen sektoreak ez du onartu behar itxiera gehiagorik, ez. Gero Nafarroan aldaketa batzuk edo egokitzapen batzuk, baina egon dira, hobekuntza batzuk, baina ez nahiteko sistema hobetzeko eta erro, zera ez, nahiteko erro berriak sortzeko, ez, asmoa bazegoen, baina hori asmo hori gauzatu gabe jarraitzen du, Ipar Euskal Herrian egoera okerrago, ez, diru laguntzak izoztuta daude, eta gero horrez gain estatuko diru laguntzetan murrizteko arrisku oso handia dago, eta bueno, hor kezka bereziki handia dago, ez. Ta gero diru laguntzen ikuspuntutik bukatzeko ESOizko diru laguntza batzuk daude Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan adimen artifizialarekin lotuta esate baterako, eta hor euskarazko edabide jaso dutena aurreko urtea baino 1.8 gutxiago izan da, ez? Ta aldiz bestelako ardarazko egunkarietan 120ko batzutan, kaso batzutan, uneko hogeiko igoerak izan dituzte ez. Hori ere aipatzen du Igor Astibiak.
Eta gero aipatu duzun horretatik Euskal Irratien eraldaketa horretan edo, bueno, Euskal Irratiak aipagai izan dituzu, Teixa Idoi Euskal Irratiak elkarteko zuzendariak egin duen artikulua baliatuz?
Bai, hori da, bea kontatzen du zertan dabiltzaten, nola osatuta dauden, segitura daukaten, eta aipatzen ditu erronka batzuk, ez? Eta batetik pues digitalizazioa da ta dagoen erronketako bat DAT plus sistema, osea seinale digitalaren bidez edatzea FM bidez partez, ta hori badago Frantzian osea ez Frantziako gobernuak jarrita dauzkaia EPE batzuk osea bide horretatik nagusi izateko, ez? Zabalkundea, eta orduan irratiek inbertsio handiak egin behar dituzte egokitzeko horretara, eta topatzen ari dira zailtasun batekin, eta da estaldura, ez? Eta orain arte bakarrik Lapurdi inguruko estaldura lortu dute, eta euskaldun kopuru handia dago bazen Nafarroan eta Zuberoan, eta horra eta intzulegoa handi bat Euskal Irratien irratiena, eta horra DAB plus sistema horrekin ez da iristen, ez dago estaldurarik horretarako, ez? Da, bueno, horrako erronka batzuk aipatzen ditu Teixa Idoik.
Ba, urrengo puntura pasatuko gara, The Guardianek adimen artifiziala erabiltzeko oinarriak eguneratu dituelako?
Ba, iduela gutxi egin du, osea, pasadan astean, 2023an argitaratu zituen nengo aldiz oinarriak, adimen artifiziala erabiltzeko oinarriak, eta ez du aldaketa handirik egin, lehen oinarri hoietatik gehien bat egin duena da zehaztu pixka bat, bardura jarri edo azpimarratu gauza batzuk, eta bueno, Guardianena eredu kontutan hartzeko eredu bada eta barez. Eta batetik hiru ardatzen inguruan edo kokatzen ditu bere oinarriak, batetik irakurleen onurako izan berdula, bestetik erabilera hori adimen artifizialen erabilera The Guardian eginkizunaren, personalaren eta erakundearen onurako izan berdula, eta azkenik barra edukiak sortzen eta edukitzen dituztenekiko errespetuz egin behar dela, ez? Hore dira printzipio nagusiak, eta gero hor kasetaritza lan batean adimen artifiziala sortutako lamentu esanguratsuak txertatzen direnean zehazten du, ez? Soilik onura zehatz bat dagoela argi frogatzen badin bada egingo dutela, ez? Eta gainera giza gainberea begiratzea egon behar dula, eta goi mailako editore baten berariezko baimena egon behar du. Ez? Noreteko kontrol horiek sartzen ditu. Eta horrez gain, ez gardentasunez jokatu behar dutela irakurlekin. Adiera zibar zaiola, noiz, nola eta zekazutan erabili denez.
Ba, amaitzeko edo, gorkoan zenbait irakurgai dituzu, gomendatu edo, baten bat aipatu nahi duzu?
Hor jasotzen dut, Amaika telebistaren kasuan egin dute ikerketa bat, Mondragon Unibertsitateko Unibertsitateak neurtzeko ekarpen soziala, ez? Proiektu, ez? Davide batzuen kasuan, eta badago ez, ekarpen horren edo ikerketa horren berri ematen duen Amaika Telebistaren reportaje txiki bat, eta interesantea dena ikusteko perspektiba hori, ez? Ez bakarrik komunikabideak ematen duen informazioa, baizik eta ze ekarpen soziala egiten duen, ez? Hori neurtzeko, ez? Eta gero, badago bitxikeri bat, zea, ez? New York Timesek argitaratu du, bueno, hile hontan, martxoan, da, zea, horrela lakate jasota, emakumen historiaren hilabetea bezala, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ari dira argitaratzen hemerotekako artikulu zaharrak, eta argitaratu berri du kasetari baten eriotzaren zera, ez? Obituarioa edo denalako hilberria kronika, ez? Baino 1922an hildako emakume bat. Hau da, garai hartan bazeuden kasetari emakumeak New York Times.
Bai.
Eta nola hil zen neumoniaz neumoniak jota. Eta, bueno, historia egiteko balio du, ez? Makumeak nola bizizuten kasetaritza garaia hartan. Zia ez.
Ba, ez dakite azken, oraindik badugu denbora apur bat, azken irakurgairen bat, edo, aipatu nahi zenuen?
Bueno, hor, badaude beste artikulu interesgarri batzuk, ez? Adibidez, Springer taldeak erosi du Telegraf egunkaria eta horri buruzko irakurketa bat egiten du Juan Antonio Ginerre La Vanguardian, eta bere tesia da zera, ez? Ez dela posible izaera aldatzea horrelako egunkari bati, ez? Oso konservadoreaz den egunkari bati, eta zentro eskuina bihurtzea, eta bar, horretarako badaudela beste egunkari batzuk hildo horretakoak, eta bere izaera hiltzen baldin badu, ba, proiektu ez duela etorkizunek esango esaten du, ez, esaten baterako, ez. Eta, bueno, gero badago beste artikulu bat zera, ez, ikusen txunezko zea, ez? Edabidetan adimen artifizialak zeragina eukidezakeen aztertzen duna, ez? Eta hori da klaketa ia deitzen den boletin batean azaldutakoa, ez? Eta hori da aditu bat, Katalunian bizi dena, Elena Neirak, bizka bat, horri buruzko zea, boletin badauka, gai hori jorratzen duna, eta Barcelonako Mobile World Congress hortan, kongresu, munduko kongresu hortan, mobilei buruz, hor, zea, ez, mainguru batean, edo azalpen, edo orkezen batean parte hartu duela, horrena laburtzen du, eta oso interesantea da, pixka bat kokatzeko zera, ze erronkak dituen adimen artifizialarekin ikusentzunezko sektoreak.
Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker, Peio, gurean izateagatik, eta hurrengo astean itzuliko gara, 46. atalarekin.
Bale, alaxe. Otorren astirarte.
Hori da.